Johannes hat dich nicht. Der von den Daimen hat ihm nicht so nervisch. Anna Blizzi Garia, sie spandor da Pasch, die Sevla vos Kravrasus. Δόξα τω σε, δόξα σαν τη Χριστό, δόξα τω σε, θαυμαστό σαν τη, δόξα τω ενεργούν τη Δία σου, πάσιν η άματα. Καθίστε. Η σημερινή ομιλία έχει σαν κύριο θέμα την μετάνοια. Είναι άρα και καλή συγκυρία, διότι συμπίπτει και με την Μεγάλη Εβδομάδα. Κάποιος νέος μας διηγείται, Αββάς Ιωάννης, του Αυγού, παρασυρμένος από το κόσμο της Σιδονές, είχε βυθιστεί στη λάσπη της αμαρτίας. Κάποτε όμως συνήλθε σαν τον άσωτο και ζήτησε το δρόμο του γυρισμού στο σπίτι του πατέρα. Άφησε τον κόσμο για να βγει στην έρημο, να βρει στην έρημο το λιτρωμό, μακριά από τις αφορμές της αμαρτίας. Καταφύγιο του έκανε ένα παμπάλαιο μνήμα, κλεισμένο θεληματικά σε αυτή την πρωτότυπη φυλακή, έκλαιε πικρά την τραυματισμένη ψυχή του. Οι άγγελοι χαίρονταν, αλλά τα πνεύματα της πονηρίας που είδαν να φεύγει πόσο ασπροσδόκτα ηλία από τα χέρια τους, δεν άρχισαν να κάνουν την έφοδο. Τριγύριζαν τη νύχτα το μνήμα και έλεγαν οργισμένα: «Πού είσαι, άθλιε, γιατί μας απαρνήθηκες ύστερα από τόση φιλία? Αφού γεύτηκες όλα κατά κόρον, αποφάσισες να γίνεις άγιος? Πολύ αργά τώρα να παριστάνεις το σόφρονα ελπίζοντας για έλεος. Έλα έξω, ανόητε», του φώναζαν άλλοι. «Σε περιμένει η συντροφιά μου σου». «Δυστυχισμένε», του ψιθίζαν οι πονηρότεροι, «για σένα δεν υπάρχει σωτηρία. Αυτού που τρύπωσες γρήγορα θα βρεις το θάνατο και την αιώνια καταδίκη. Με πόση κακία πάσχα να τον φέρουν σε απελπισία». Μα ο γενναίος αγωνιστής ήταν πια αποφασισμένος να πεθάνει καλύτερα παρά να γυρίσει στα ίδια. Ζήτησε με θερμή ηγεσία τη Θεία Βοήθεια, περιφρονώντας τη δαιμονική φαντασία. Την άλλη βραδιά ο διάβολος έγινε πιο απελητικός. «Αν δεν βγεις αμέσως έξω, δεν γλιτώνεις από τα χέρια μου». Και επειδή φυσικά εκείνος δεν τον άκουγε, του επιτέθηκε και τον άφησε σχεδόν νεκρό από τα χτυπήματα. Έτσι εκδικήθηκε. Οι συγγενείς του πάλι, ανήσυχοι για την ξαφνική του εξαφάνιση, τον αναζήτησαν παντού. Τέλος τον ανακάλυψαν σε κακή κατάσταση μέσα στο μνήμα. Μα όσο κι αν επέμεναν, στάθηκε αδύνατο να τον πείσουν να τους ακολουθήσει. Ακόμη μια νύχτα του επιτέθηκαν οι δαίμονες με ασυγκράτητη μανία και θα τον εθανάτωνα μέχρι με τους αγρίους δαρμούς, αλλά δεν είχαν εξουσία. Να τον θανατώσουν. Ο αθλητής δεν κλονίστηκε. Προτίμησε να χάσει την πρόσκαιρη ζωή παρά να μολύνει ύστερα από τη μετάνοια το σώμα και την ψυχή του πάλι με το μικρόβιο της αμαρτίας. Τότε τα δαιμόνια αναγνώρισαν την ήττα τους. Νικηθήκαμε, φώναζαν θρηνώντας και εξαφανίστηκαν και ούτε τόλμησαν πια να τον πειράξουν. Ελευθερωμένος έτσι από κάθε δοκιμασία, έμεινε στο μνήμα ως το τέλος της ζωής το πρώην άσωτος και αξιώθηκε να κάνει θαύματα για να φανεί η δύναμη της μετανοίας. Στις αφηγήσεις του Παλαδίου, αυτός ήταν αρχαίος ιστορικός εκκλησιαστικός, βρίσκουμε αξιοπρόσεκτα γεγονότα και ωφέλιμα παραδείγματα επανορθώσεως του αμαρτωλού παρελθόντος. Ο δίκαιος έχει ανάγκη μόνο από άχρηπνη προσοχή για να μην του κλέψει ξαφνικά ο διάβολος τους καρπούς της αρετής του. Αλλά τι υπεράνθρωπο αγώνα χρειάζεται ο παραστρατημένος για να βρει το δρόμο της αγιότητος. Μα τίποτε δεν είναι ακατόρθο για τον άνθρωπο που θα αγκαλιάσει η Θεία Χάρις. Θαύμασα, γράφει ο Παλάδιος, και έμεινα πολλή ώρα εκστατικός όταν μου διηγήθηκαν πως ο περίφημος ασχητής της αφρικανικής ερήμου, Μωυσής ο Αιθίωπς, τον έλεγαν Αιθίωπα γιατί ήταν μαυριδερός, μεταστράφηκε από λίσταρχος και έγινε αγιώτατος μοναχός. Αυτή είναι με συντομία η παραδειγματική του ιστορία. Γέννημα και θρέμα της Μαύρης Υπήρου, ο Μωυσής ήταν αγορασμένος δούλος κάποιου πλούσιου κτηματία. Σκληρός και δίστροπος το χαρακτήρα, αναστάτωνε καθημερινώς στο σπιτικό του αφέντη του, φιλονικώντας με τους άλλους δούλους. Κατήνησε αφόρητος. Στο τέλος εκείνος τον βαρέθηκε και τον πέταξε στον δρόμο. Ο Μωυσής τότε βρήκε καταφύγιο σε μια λίστωση μορία. Με την τεραστία σωματική του δύναμη ήταν σωστός μαύρος δαίμονος που βλέποντας τον μόνο παρέλυες από το φόβο σου. Γρήγορα επιβλήθηκε στους άλλους ληστές και έγινε αρχηγός τους. Χαρακτηριστικό της ομότητός του είναι και το ακόλουθο. Για δείτε τι θηριώδης άνθρωπος ήταν. Κάποτε απέτυχε σε μια από τις παράνομες νυχτερινές επιδρομές του από τα άγρια γαυγίσματα των σκυλιών ενός κοπαδού και που έβασκε εκεί γύρω. Τόσο πολύ οργίστηκε γι' αυτό που έβγαλε αμέσως την απόφαση να σφάξει τον τζοπάνι. Έπρεπε όμως να περάσει την αντίπερα όχθη του Νείλου για να φτάσει στην καλύβα του. Ο Νείλος είναι πολύ μεγάλο ποτάμι και τώρα ακόμη. Έπρεπε όμως να περάσει την αντίπερα όχθη του Νείλου για να φτάσει στην καλύβα του. Όρμησε μέσα στα νερά που είχαν αρχίσει να φουσκώνουν και δυσκόλευαν το πέρασμα. Ο Μωυσής έδεσε στο κεφάλι του τα ρούχα του, κράτησε με τα δόντια του το πελώριο δίστομο μαχαίρι του που έφερνε παντού όλεθρο και κολυμπώντας πέρασε. Στο μεταξύ όμως ο Τζοβάνης πρόλαβε και εξαφανίστηκε για να σώσει τη ζωή του. Ο λίσταρχος που έχασε τα ίχνη του έπεσε με πρωτάκουστη μανία μέσα στην έρημο, στο έρημο κοπάδι και για εκδίκηση έσφαξε όσα πρόβατα βρέθηκε μπροστά του. Σαν χόρτασε το μάτι του από το αίμα, έδεσε μεταξύ τους από τις φουρές 4 από τα καλύτερα κρυάρια, τα φορτώθηκε στον ώμο και κολυμπώντας πέρασε πάλι τον Νείλο ποταμό. Ύστερα έψησε τα κρυάρια, έφαγε τα καλύτερα κρέατα, ήπιε 25 λίτρες κρασί που είχε φυλαγμένο, περπάτησε 50 μίλια χωρίς διακοπή και έφτασε στο κρυσφύγιο τότε. Κάποτε όμως το ανθρωπόμορφο αυτό θεριό, κυνηγημένο από την εξουσία για ένα σωρό εγκλήματα, πήγε να κρυφτεί βαθιά στην έρημο, όπου ζούσαν τότε οι πιο ονομαστοί από τους Αιγυπτίους αναχωρητές. Η συναστροφή του με τους Αγίους, η κατανόηση και η στοργή που του έδειξαν ημέρωνε σιγά σιγά τα βάρβαρα ένστικτά του. Και ο Θεός που δεν θέλει το θάνατο αλλά την επιστροφή του αμαρτωλού επισίασε την ψυχή του με την σωστική χάρη του. Ο μαύρος αγριάνθρωπος ένιωσε να μαλακώνει η καρδιά του, μετανόησε και ζήτησε τη λύτρωση. Ποιος ξέρει αν το κολοσσέο τούτο έργο της χάριτος δεν το παρακίνησε η ταπανή προσευχή κάποιου αφανούς Αγίου. Η αλλαγή του ήταν ρησυγή. πολύ πιο γρήγορα από ό,τι μπορούσε ακόμη να προβλέψει και ο πιο εφάνταστος νους. Ο Μωυσής έφτασε στα μέτρα των μεγάλων πατέρων του Σερήμου. Έγινε πρότιμο αρετής και αγιώτος, ζωντανό παράδειγμα για τους δύσκολους χαρακτήρες που επιθυμούν να στρώσουν, να γίνουν εύπλα στο ζυμάρι για να τυπώσει επάνω τους τη σφραγίδα του ο πλαστουργός. Κάποτε τέσσερις ληστέ παλαιοί σύντροφοι του Αιθίωπος μπήκαν να ληστέψουν την καλογερική του καλύβα χωρίς να φαντάζονται ποιον μπορούσαν να βρουν μέσα. Σαν τον είδαν κυριολεκτικά σαστήσανε. Εκείνος με μεγάλη ευκολία τους έπιασε, τους έδεσε και τους οδήγησε στη συνάθρηση των γερόντων. «Τι προστάζετε να κάνω τους ανθρώπους αυτούς», ερώτησε, «που ήρθαν να με ληστέψουν? Σε μένα δεν αρμόζει πια να τιμωρήσω άνθρωπο». Οι πατέρες το συμβούλεψαν να τους λύσει και να τους αφήσει να φύγουν ανόκλητοι. Εκείνοι όμως δεν θέλησαν πια να φύγουν. Τους συγκλώνησε το παράδειγμα του πρώην αρχηγού τους. Έμειναν κοντά του για να βρουν και αυτοί τον ίσιο δρόμο. Ο Μωυσής ο Αιθίωπς, που αξιώθηκε να χειροτονηθεί και πρεσβύτερος για τη μεγάλη αρετή του, όταν έφυγε από τον κόσμο, λέγουν πως άφησε περίπου 70 μαθητάς. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τον κατέταξε μεταξύ των οσίων της και τιμνά τη μνήμη του στις 28 Αυγούστου. Ένας νέος αξιωματικός που πριν από λίγο είχε οδηγηθεί στον δρόμο του Θεού και ακόμη πάλευε με τη συνείδησή του, ρώτησε τον εξομολόγο του αν πραγματικά, όπως το έλεγαν, δεχόταν ο Θεός τόσο εύκολα τη μετάνοια του ανθρώπου. «Αν κατά τύχη σκιστεί κάποιο ο μανδύα σου, παιδί μου», του είπε εκείνος, «τον βγάζεις αμέσως και τον πετάς σαν άχρηστο?» «Όχι δά», έκανε εκείνος, «το ράβω και τον επιδιορθώνω, όσο βέβαια δέχεται επιδιόρθωση. Αν λοιπόν εσύ λυπάσαι το φόρεμά σου και εύκολα δεν το πετάς, πώς δεν θα λυπηθεί ο Θεός το πλάσμα του και δεν θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να το διορθώσει?» είπε ο καλός γέροντας και ανάπαυσε το νέο. Κάποιος μοναχός ζήτησε από τον γέροντα, τον Άγιο Γέροντα Ποιμένα, να του εξηγήσει τι ακριβώς είναι μετάνοια, η μη επανάληψη της ιδίας αμαρτίας. Αποκρίθηκε ο Όσιος Ποιμήν. Ένας αδερφός εξομολογήθηκε στον Αβάση Σόη. «Έπεσα, πάτερ, τι να κάνω τώρα?» «Σήκω», του είπε με την χαρακτηριστική του απλότητα ο Άγιος Γέροντας. «Σηκώθηκα, Αβά, μα πάλι έπεσα στην καταραμένη αμαρτία», ομολόγησε με θλίψη ο αδελφός. «Και τι σε εμποδίζει να ξανασηκωθείς?» «Ως πότε», ρώτησε ο αδελφός. «Έως ότου σε βρει ο θάνατος ή στην πτώση ή στην έγκριση. Δεν είναι γραμμένο όπου ευρώσε εκεί και κρινώσε?» εξήγησε ο γιόρτας. «Μόνο εύχου το Θεό να βρεθείς την τελευταία σου στιγμή σηκωμένος με την Αγία Μετάνοια». Ένας πολύ ευλαβής και ενάρρωτος μοναχός είχε μια αδερφή στην πόλη που ζούσε βίο άσωτο και παρέσυε πολλούς νέους στην αμαρτία. Η αδερφή στην έρητο συχνά παρότειναν τον μοναχό να πάει ως την πόλη να τη συναντήσει την παραστρατημένη αδελφή του. Εκείνος στην αρχή δίσταζε, φοβόταν τους κινδύνους που κρύβει ο κόσμος για τους νέους μοναχούς. Ύστερα όμως για την υπακοή αποφάσισε να κατέβει. Μόλις πλησίασε το πατρικό του σπίτι, οι γείτονες πρόλαβαν και ειδοποίησαν την αδελφή του. Η καρδιά της παραστρατημένης κόρης κήρυσε στο αναπάντεχο άκουσμα. Χρόνια επιθυμούσε να δει τον αγαπημένο σου αδελφό. Παράτησε τη συντροφιά της και όπως βρισκόταν εκείνη τη στιγμή μέσα στο σπίτι της, με γυμνά πόδια και ξέσκεπη την κεφαλή, έτρεξε στο δρόμο να τον υποδεχθεί. Αντικρίζοντας με τα μάτια του εκείνος τον ξεπεσμό της, ταράχτηκε, έκλαψε η ψυχή του. «Δεν λυπάσαι τον εαυτό σου, αδερφή μου», της είπε με θλίπηση. Στα πονηρά πνεύματα, οι δαίμονες απαιτούσαν την ταλέπορη ψυχή που τόσο καιρό δούλευε στην αμαρτία. Οι Άγιοι Άγγελοι βεβαίωναν πως είχε μεταμεληθεί και γι' αυτό ήταν άξια σωτηρίας. «Πού είναι η μετάνοιά της?» αντιλόγησαν τα πονηρά πνεύματα. «Αφού ούτε να μπει στο μοναστήρι της πρόλαβε και την βρήκε ο θάνατος έξω από την πόρτα». Παρέλειψα μια σελίδα. Πήγε ο αδελφός, είπαμε, να συναντήσει την αδελφή του που ήταν μέσα στην αμαρτία. Το αγνό πρόσωπο του αδελφού, η σημνή του στάση, τα δάκρυα της συμπόνιας πέτρεχαν από τα μάτια του μαζί με το δίκιο έλεγχο, συγκλώνησαν την αμαρτωλή. «Υπάρχει και για μένα σωτηρία?» ψιθύρισαν τα χείλη της. «Ω ναι, αρκεί ειλικρινά να το θελήσεις. Πάρε με μαζί σου», παρακάλεσε, «μη με αφήνεις μόνη να παλεύω με τα άγρια κύματα της αμαρτίας». «Φόρεσε τα σανδάλια σου, σκέπασε και την κεφαλή σου και ακολούθησε με», είπα φασιστικά ο μοναχός. «Άφησε να έρθω όπως είμαι, αδερφέ, διότι ποιος ξέρει, αν μπαίνω σε αυτό το εργαστήρι του σατανά, θα έχω τη δύναμη να ξαναβγώ». Δεν ήθελε καν να περιποιηθεί, να ντυθεί, να φύγει όπως ήταν. Ο μοναχός ικανοποιήθηκε από τη σταθερότητά της. Χωρίς χρονοτριβή την οδήγησε έξω από την πόλη και τράβηξαν μαζί το δρόμο για την έρημο. Σκόπευε να την πάει σε ένα γνωστό του γυναικείο μοναστήρι. Καθώς περπατούσαν, διέκριναν από μακριά να έρχεται προς το μέρος του σε ένα καραβάνι. «Παραμένει σε λίγο, αδελφή μου», της είπε ο μοναχός. «Κρύψου πίσω από τους θάμνους, γιατί οι άνθρωποι που δεν ξέρουν πως είσαι αδελφή μου μπορεί βλέποντας μας μαζί να σκανδαλιστούν». Εκείνη συμμορφώθηκε αμέσως με τη σύστασή του. Όταν προσπέρασε το καραβάνι, ο αδερφός την φώναξε να συνεχίσουν το δρόμο τους. Δεν έδειξε να ακούει. Να άκουσε. Εκείνος πήγε κοντά της, ξαναμίλησε και τη σκούντισε με το πόδι του. Δεν έδειχνε σημεία ζωής. Είχε πεθάνει. Είδε τα γυμνά της πόδια καταματωμένα και ξεσχισμένα αλίπητα από τα λιθάρια του δρόμου και τα αγκάθια. Απαρηγόρητος ο μοναχός για την ευνίδιο θάνατο της αδελφής του, γύρισε στο κελί του. Η αμφιβολία τον κατάτρωγε. Αδύνατο να σώθηκε, του έλεγε ο λογισμός του, αφού δεν πρόλαβε να κάνει έργα μεταμνίας. Διηγήθηκε στους γέροντες στην έρημο με κάθε λεπτομέρεια όλα όσα συνέβησαν. Εκείνοι όρισαν νηστεία και προσευχή για την ψυχή της. Αποκαλύφθηκε τότε σε έναν αγιότατο ερημίτη πως ο Θεός δέχτηκε τη μετάνοια της αμαρτωλής και την κατάταξε με τους δικαίους για την αυταπάρνηση που έδειξε, ώστε να περιφρονήσει όλα, όχι μόνο τα υλικά πράγματα, αλλά και το ίδιο της το σώμα. Ένας αδελφός παρακάλεσε κάποιον γέροντα να του εξηγήσει τι εννοεί ο ψαλμωδός να λέγει «ουκ εσύ σωτηρία εν το αυτό εν το Θεό αυτού». Είναι στον τρίτο ψαλμό, στίχος 2. Τους λογισμούς, τις απογνώσεις εννοεί, πως παίρνει ο πονηρός το νου του ανθρώπου. «Ουκ εσύ σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού». Ο διάβολος του κάνει αυτό. Μερικές φορές φέρνει απελπισία στον άνθρωπο που είναι μπουτυγμένο στην αμαρτία. αυτούς τους λογισμούς που του λέγουν διαρκώς ότι δεν υπάρχει πια για αυτόν σωτηρία αφού αμάρτησε και άδικα καταφύγει στο Θεό με τη μετάνοια. Έτσι προσπαθεί να τον παρασύρει για να το ρίξει στον γκρεμό της απελπισίας. Η ψυχή όμως που ποθεί τη σωτηρία της ας αγωνίζεται σκληρά να απομακρύνει αυτούς τους λογισμούς. Και διηγήθηκε την ακόλουθη ιστορία, κάποιος διόρθωσε. Στα περίχωρα της Θεσσαλονίκης ήταν το παλιό καιρό ένα συγχαστήριο γυναικών. Κάποτε η προεστώσα έστειλε μια νέα μοναχή στην πόλη για υπηρεσία. Εκείνη από συνεργεία διαβολική έπεσε σε βαρύ σφάλμα. Ύστερα απελπισμένη από την πτώση της δεν γύρισε αμέσως στο συγχαστήριο. Έμεινε στον κόσμο και παρασύρθηκε στην έκλητη ζωή. Γρήγορα όμως αηδίασε την αματία και μετανοημένη η λυγκράγια του κατάντημά της πήρε το δρόμο της επιστροφής. Δεν ξέρω όμως γιατί ο Θεός δεν επέτρεψε να πατήσει το πόδι μέσα στον Παρθενώνα. Μόλις έφτασε στα εξώθυρα έπεσε κάτω νεκρή. Αποφάσισε να γυρίσει στο μοναστήρι της, αλλά δεν πρόλαβε να μπει μέσα στο μοναστήρι και έπεσε νεκρή έξω στην πόρτα. Το γεγονός έκανε μεγάλη εντύπωση στις μοναχές και στους πατέρες που ασκήτευαν εκεί γύρω. Όλοι αμφέβαλαν για τη σωτηρία της. Ένας Άγιος Ερημίτης όμως που έμενε σε μια σπηλιά στην κορυφή του βουνού διηγήθηκε αργότερα το δράμα που είδε. Καθώς προσευχόταν η στιγμή ακριβώς που η μετανοημένη ψυχή έπεσε νεκρή. Άγγελοι από τον ουρανό κατέβηναν να παραλάβουν την ψυχή της, αλλά και πλήθος πονηρά πνεύματα μαζεύονταν από παντού για να την αρπάξουν. Τότε έγινε μεγάλη φλονικία ανάμεσα στα αγαθά και στα πονηρά πνεύματα. Οι δαίμονες απαιτούσαν την ταλέπορη ψυχή που τόσο καιρό δούλευε στην αμαρτία. Οι άγγελοι βεβαίωναν πως είχε μεταμεληθεί και γι' αυτό ήταν άξια σωτηρίας. «Πού είναι η μετάνοιά της?» αντιλογούσαν τα πονηρά πνεύματα. «Αφού ούτε να μπει στο μοναστήρι της πρόλαβε και τη βρήκε ο θάνατος έξω από την πόρτα. Αφού του είδε ο Πανάγαθος Θεός τη θέλησή της να κλείνει στη διόρθωση, δέχτηκε τη μετάνοιά της», αποκρίθηκαν οι άγγελοι. «Η ψυχή είναι κυρία της θέλησεώς της, της δε δοέσχη του θανάτου, ο πάντων δημιουργός και κυρίαρχος Θεός». Αυτή σαν άνθρωπος έπρεπε να αποθήσει, να θελήσει τη μετάνοια. Αυτό το έκανε. Το αν πέθανε, αυτό ανήκει στο Θεό. Ο Θεός είναι ο Κύριος της ζωής και του θανάτου. Αφού του είδε ο Πανάγαθος Θεός τη θέλησή της να κλείνει στην διόρθωση, δέχθηκε τη μετάνοιά της, αποκρίθηκαν οι άγγελοι. «Η ψυχή είναι κυρία της θέλησεώς της, της δε ζωής και του θανάτου, ο πάντων δημιουργός και κυρίαρχος Θεός». Έτσι ο δαίμονας έφυγαν νικημένοι, ενώ οι Άγιοι Άγγελοι με χαρά οδήγησαν την ψυχή στα ουράνια. Την εποχή που ανθούσε ο ασκητισμός στην Αίγυπτο, ζούσε στην Αλεξάνδρεια μια ορφανή κόρη που λεγόταν Ταϊσία. Όταν πέθανε οι καλοί γονείς της, της άφησαν κληρονομιά πρώτα απ' όλα την ευσέβεια και την αγάπη τους για τους φτωχούς και ξένους και ύστερα ένα μεγάλο σπίτι και πολλά χρήματα για να πορεύεται. Η κόρη από μεγάλη ευλάβεια προς ερημίτας έκανα το σπίτι της ξενώνα για χάρη τους και όταν κατέβαιναν στην πόλη να πουλήσουν τα εργόχερά τους, τους περιποιόταν με όλη τους την καρδιά. Με τα χρόνια όμως τα λεπτά της τασίας ξοδεύτηκαν και ήδη άρχισε να στερείται. Τότε μπήκαν στη μέση κακοί και διεφθαρμένοι άνθρωποι. Εκμεταλλεύτηκαν τη δυστυχία της και με την πονηρία τους την παρέσυραν στην διαφθορά. Η ωραία Ταϊσία κατήνησε διάσημη ετέρα, πόρνη δηλαδή. Όταν έμαθαν το κατακύλισμα της ορφανής κόρης οι πατέρες της ερήμου, αποφάσισαν να κάνουν ό,τι περνούσε από το χέρι τους για να τη σώσουν. Εκείνη όταν είχε τα μέσα, μας έκρινε όλη τη συμπάθειά της, έλεγαν μεταξύ τους. Τώρα που κινδυνεύει η ψυχή της, πρέπει να ξεπληρώσουμε και εμείς το χρέο μας αυτό. Ανέθεσαν λοιπόν στον Αββά Ιωάννη τον Κολοβό τη λεπτή και δύσκολη αποστολή. Εκείνος στην αρχή δίστασε. Του φαινόταν ακατόρθωτο το έργο. Τέλος όμως, για να μην γίνει παρήκος στους γέροντες, αποφάσισε να κατέβει στην πόλη και να παρουσιαστεί στο σπίτι της αμαρτωλής. Παρακάλεσε τη θηρόνα να τον ανοίξει, να τον οδηγεί στην κυρία της. «Φύγε από εδώ, παλιοκαλόγερε», του φώναξε εκείνη θυμωμένη. «Φάγατε πρώτα την περιουσία της και ακόμα δεν πάβετε να την ενοχλείτε». Ο Βάς δεν απελπίστηκε. Ξεκολουθούσε να παρακαλεί να δει την Ταϊσία για κάτι πολύ ωφέλιμο για αυτήν, έλεγε. Μπροστά στην επιμονή του η γριά υποχώρησε και πήγε να ειδοποιήσει την κυρία της. Αυτοί οι καλόγεροι ψαρεύουν συχνά στην Ερυθρά Θάλασσα και βρίσκουν μαγαριτάρια, είπε η Ταϊσία. «Φέρε τον επάνω». Κοιτάξτε στον καθρέφτη της, έφτιαξε τα μαλλιά της και τα φορέματά της, έριξε και κάμποσα αρώματα πάνω της και εξάπλωσε το χαμηλό ντιβάνι με το ύφος των ξεπεσμένων γυναικών για να αποδεχθεί τον ερημίτη. Ο Αββάς Ιωάννης πέρασε το δωμάτιο περίλυπος, στάθηκε απέναντί της. Την κοίταξε αρκετή ώρα αμίλητος με ίκτο. Ύστερα της είπε με σιγανή φωνή: «Σε τι σου έφταξε ο Χριστός μας Ταϊσία και τον προσβάλλεις τόσο άσπλαχνα?» Σταμάτησε. Δεν μπορούσε να συνεχίσει. Τον έπληγαν οι λυγμοί. Από τα βαθουλωμένα μάτια του έτρεχαν καυτερά δάκρυα. Εκείνη ένιωσε συστολή. Άφησε την άπρεπη προκλητική της στάση και στενοχωρημένη του ρώτησε: «Γιατί κλαις, Αββά?» «Πώς να μην κλάψω, κόρη μου, που βλέπω το σατανά να παίζει στη μορφή σου?» Η κόρη ταράχτηκε. Λίγος διαπέρασε ολόκληρο το κορμί της. «Τώρα που ήρθες είναι αργά, πολύ αργά, γέροντα. Δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο μέσα μου. Τα κύλησε όλα στη λάσπη», σιγομουρμούρισε συγχυσμένη. Ήθελε και κάτι άλλο να πει, αλλά σταμάτησε. Ο γέροντας περίμενε με σταυρωμένα χέρια. Μέσα του προσευχόταν τόσο δυνατά για τη σωτηρία της κόρης, που λες και γύρευε να τραντάξει τα ουράνια. «Υπάρχει τάχα σωτηρία για μένα?» «Αββά», ψιθύρισε με αμφιβολία εκείνη. «Ω ναι, υπάρχει, κόρη μου», φώναξε με αγωνία ο γέροντας. «Η μετάνοια φέρνει σωτηρία. Το θαύμα που τόση ώρα γύρευε με την προσευχή του έγινε τη στιγμή εκείνη». Η Ταϊσία έπεσε συντριμμένη στα πόδια του και με δάκρυα στα μάτια τον παρακάλεσε. «Βγάλε με από εδώ μέσα, πάτερ. Δείξε μου το δρόμο της σωτηρίας. Ακολούθησε με». Χωρίς άλλη κουβέντα η κόρη σηκώθηκε και ακολούθησε το γέροντα. Εκείνος θαύμασε πως δεν έδειξε κανένα ενδιαφέρον για το σπιτικό της. Πήραν το δρόμο για την έρημο, μα είχαν πολύ ακόμη δρόμο να βαδίσουν και τους βρήκε η νύχτα. Σταμάτησαν. Ο Αββάς Ιωάννης έκοψε μερικούς θάμνους και έφτιαξε ένα πρόχειο κρεβάτι για την κόρη. «Κοιμήσου ως να ξημερώσει», τη συμβούλεψε. «Έχουμε να κάνουμε ακόμη πολύ δρόμο». Εκείνος απομακρύθηκε κάμπος. Είπε τις προσευχές του και πλάγιασε στο χώμα να ξαποστάσει, παίρνοντας για προσκεφάλι του μια σκληρή πέτρα. Πήρε λίγο ύπνο και ξύπνησε πάλι τα μεσάνυχτα να συνεχίσει την προσευχή του. Τότε παρουσιάστηκε μπροστά στα μάτια του ένα θέαμα μεγαλειώδες. Από το σημείο που είχε αφήσει την κόρη να κοιμάται, άρχισε ένας δρόμος ολοφώτινος που άγγιζε τον ουρανό. Άγγελοι γοργόφτεροι ανέβαζαν μια ψυχή, ολόλευκη σαν περιστέρι. στο θρόνο του Θεού. Όσος στάθηκε πολλή ώρα και κοίταζε συνεπαρμένος από το όραμα, ύστερα κίνησε να πάει στο μέρος που βρισκόταν η Ταησία. Της φώναξε να ξυπνήσει. Δεν άκουσε. Την κίνησε ελαφρά. Δεν αισθανόταν. Είχε πια πεθάνει. Συγκινημένος βαθιά ο ερημίτης γονάτισε πλάι στο άψυχο σώμα και παραδόθηκε σε θερμή προσευχή. Τότε του φάνηκε πως μια γλυκιά φωνή βεβαίωνε το σαστισμένο λογισμό του. Αρκεί λίγος χρόνος βαθιάς προσευχής για να βρει η ψυχή το δρόμο της σωτηρίας. Είδατε πόσο φιλάνθρωπος είναι ο Θεός. Δεν πρόλαβε να κάνει ενάρετη ζωή, διόρθωσε το λογισμό της και αποφάσισε το εξής: δεν θα αμαρτάνει, και ο Θεός τη δέχτηκε κοντά του. Όσιος Παύλος ο Απλούς πήγε κάποτε επισκέπτης σε ένα μοναστήρι, ήταν Κυριακή. Οι καλόγεροι μαζεύονταν στην εκκλησία να λειτουργηθούν. Όσιος στάθηκε σε μια παράμενη γωνιά, από εκεί παρατήρησε χωρίς να φαίνεται τους αδελφούς που έμπαιναν στην εκκλησία. Είχε χάρισμα από το Θεό να διαβάζει την ψυχή, καθώς εμείς διαβάζουμε την όψη των συνανθρώπων μας. Οι περισσότεροι αδελφοί ήταν χαρούμενοι, είχαν χαρούμενο πρόσωπο, που έδειχνε αμέσως την εσωτερική τους διάθεση. Ο καθένας είχε πλάι του τον φύλακα άγγελό του που ακτινοβολούσε και εκείνος από χαρά. Όλα αυτά έδειχναν αγιότητα, πρόοδο στην αρετή. Ο Αββάς Παύλος ευχαριστούσε με την καρδιά του Θεό. Καθυστερημένος πολύ έφτασε ένας καλόγερος. Πόσο διαφορετικός φαινόταν από τους άλλους, το πρόσωπό του ήταν σκοτεινό, άγριο. Τον ακολουθούσαν πολλοί δαίμονες που προσπαθούσαν ο καθένας χωριστά να τον τραβήξει με το μέρος του. Εκείνος ο δυστυχισμένος φαινόταν σαν χαμένος. Ο άγγελός του περίληπος στεκόταν σε απόσταση. Κάτι τον εμπόδιζε να πλησιάσει. Όσιος έβγαλε βαθύ στεναγμό. Έκλαψε με συμπόνια τη βασανισμένη ψυχή του αδελφού. Η Θεία Λειτουργία τελείωσε. Οι καλόγεροι με τη σειρά άρχισαν να βγαίνουν. Όσους πάλι έβλεπε, τώρα έδειχναν πιο λαμπρισμένοι, οι άγγελοι του φωτεινότεροι. Ο Αββάς Παύλος δεν κινήθηκε από τη θέση του. Περίμενε να δει και εκείνον τον άλλο που τόσο είχε προσευχηθεί για αυτόν σε όλη τη λειτουργία. Δεν άρχισε να φανεί και εκείνος. Τι αλλαγή? Οι όψεις του ακτινοβολούσε. Τα πονηρά πνεύματα είχαν εξαφανιστεί. Ο φύλακας άγγελος τον σκέπαζε με τις φτερούγες του. Πόσο ευχαριστημένος έδειχνε τώρα η μεταμόρφωση, η αλλαγή μέσα στη Θεία Λειτουργία. Δόξα σε Θεός, ξέφυγε χωρίς να θέλει από τα χείλη του οσίου. Οι αδελφοί γύρισαν και τον κοίταξαν με απορία. Εκείνος τότε τους φανέρωσε τι είχε δει εκείνο το πρωί στην εκκλησία. Ύστερα ανάγκασε τον αδελφό να πει με τι διαθέσεις πήγε στη λειτουργία και πώς έφυγε. Εκείνος δεν δίστασε να εξομολογηθεί μπροστά σε όλους. «Μέχρι σήμερα», είπε, «περνούσα με αμέλεια τη ζωή μου. Τα πάθη και οι κακοί λογισμοί με είχαν τόσο κυριεύσει που δεν μου έκανε πια καρδιά να φροντίσω για τη διόρθωσή μου. Σήμερα όμως με ελέησε ο Θεός. Πρόσεξα με ιδιαίτερη προσευχή την ανάγνωση. Άκουσα τον προφήτη ή μάλλον τον ίδιο Θεό να λέει με το στόμα εκείνου στους ομοίους μου αμαρτωλούς: λούσαστε και καθαροί γίνεστε. Αφέλετε τα σπονηρίες από τον ψυχόν ημών απέναντι των οφθαλμών μου. Πάψαστε από των πονηριών ημών, μάθετε καλόν ποιήν. Και αν όσιν εαμαρτία ημών ως φοινικούν, εγώ ως χιώνα λευκανό». Οι καρδιά μου συντρίφτηκε. Έκλαψα και παρακάλεσα τον ουράνιο πατέρα να κάνει σε μένα τον άθλιο αυτά που υπόσχεται με το στόμα του προφήτου. Έδωσα κι εγώ υπόσχεση να αφήσω την αμέλεια και να κοπιάσω σκληρά για τη δόρθωσή μου. Με αυτές τις διαθέσεις βγήκα από την εκκλησία, αποφασισμένος πια να κρατήσω την υπόσχεσή μου. Όσους και αδελφοί που άκουσαν την εξομολόγηση του μοναχού θαύμαζαν και έλεγαν μεταξύ τους: «Είναι πραγματικά ανυπολόγιστη η αξία της μετάνοιας». Πολλές φορές οι άνθρωποι που πέφτουν σε ένα αμάρτημα γίνονται δούλοι, υποδουλώνονται και δεν μπορούν να ξεφύγουν. Ένας νέος παρασυρμένος από την τρομερή δύναμη της κακής συνήθειας έπεφτε συχνά σε βαρύ αμάρτημα. Δεν άφηνε όμως τον αγώνα. Ύστερα από κάθε κατακύλισμα έχινε πύρνα δάκρυα και προσευχόταν στο Θεό με αυτά τα πονεμένα λόγια: «Κύριε, σώσε με, είτε θέλω είτε δεν θέλω. Εγώ σαν χωματένιος που είμαι, τραβιέμαι εύκολα από τη λάσπη της αμαρτίας. Σου όμως έχεις τη δύναμη να με εμποδίσεις. Δεν είναι θαυμαστό, Θεέ μου, να ελεήσεις το δίκαιο, ούτε αν σώσεις τον ενάρτητο, γιατί αυτοί είναι άξιοι να γευθούν την αγαθότητά σου. Σε μένα τον αμαρτωλό δείξε, Κύριε, το έλεος και τη φιλανθρωπία σου και σώσε με με θαυματουργικό τρόπο, γιατί με όλη την οθυλαιότητά μου σε σένα μόνο καταφεύγω, ο δυστυχής». Αυτά έλεγε με συντριβή ο νέος και όταν κυριευόταν από το πάθος και όταν ακόμη ήταν ήρεμος. Κάποια φορά που πάλι νικήθηκε ύστερα από γονιώδη αντίσταση, γονάτισε παρευθύς και επανέλαβε τα ίδια λόγια γίνοντας ποταμούς δακρύων. Κατανίκητη η ελπίδα του στη Θεία Εσπραγνία, ερέθησε το διάβολο. Παρουσιάστηκε μπροστά του όλος μανία και του φώναξε: «Άθλιε, δεν νιώθεις λίγη ντροπή όταν με τέτοια χάλια τολμάς να προσεύχεσαι και να παίρνεις στο σώμα σου το Θεό και το όνομά Του? Μάθε μια για πάντα πως για σένα δεν υπάρχει σωτηρία». Ο γενναίος αγωνιστής δεν φοβήθηκε, ούτε την ελπίδα του έχασε. Όμως, όπως περίμενε ο διάβολος: «Μάθε και εσύ», του αποκρίθηκε θαρετά, «πως το δωμάτιο αυτό είναι σιδηρουργείο. Μια σφυριά δίνεις και μια παίρνεις. Δεν θα πάψω να σε πολεμώ με τη μετάνοια και την προσευχή, ώσπου να βαρθείς να με πολεμάς και εσύ με την αμαρτία». Έτσι λοιπόν φώναξε ο διάβολος με κακία. «Από εδώ και μπρος πάβω να σε πολεμώ για να μην αυξηθούν τα βραβεία της υπομονής σου και γίνεις και έγινε άφαντος». Από τη στιγμή εκείνη έπαψε ο πόλεμος του νέου. Εκείνος όμως ούτε στιγμή δεν έπαψε να προσέχει τον εαυτό του και έκλαιγε συχνά σαν θυμόταν τα σφάλματά του. «Εύγε σου, έχεις κατάνοιξη», του ψιθύριζε καμιά φορά στο λογισμό του ο εχθρός, για να το ρίξεις στην υψηλοφροσύνη. «Ανάθημα σε τούτο το καλό», αποκρινόταν με περιφρόνηση ο νέος. «Μάθε, μήπως αρέσει ο Θεός να χάσει ο άνθρωπος την καθαρότητα της ψυχής του με ρυπαρές πράξεις και ύστερα να κάθεται να κλαίει». Σε ένα κοινόβιο της στην Αίγυπτο, ένας αδελφός ενάρετος και διάκονος στην τάξη. Κάποτε ζήτησε άσυλο στο μοναστήρι ένας πολιτικός φυγάς με ολόκληρη την οικογένειά του. Ο διάβολος λοιπόν τα έφερε έτσι που να πέσει σε αματία ο διάκονος με κάποια από τις νεαρές φιλοξενούμενες αρχοντοπούλες. Κακό δεν άρχισε να φανερωθεί και να σκανδαλίσει πολλές συνειδήσεις. Ο φταίκτης όμως μετανόησε ευθύς. Πήγε χωρίς χρονοτριβή σε ένα γειτονά του Άγιο Ερημίτη και με συντριβή εξομολογήθηκε την αμαρτία του. Ο Γιώναντας είχε μια κρύπτη στο εσωτερικό της καλύβας του. Ο διάκονος το ήξερε. Τον παρακάλεσε να του δώσει για να ταφεί μέσα ζωντανός. Να κλαίει ώσπου να τον έβρε ο θάνατος για την συγχώρητη πράξη του. Έτσι έγινε, ο αμαρτωλός κλείστηκε στη σκοτεινό του τάφο. Ο Γιώναντας κάθε βράδυ του έριχνε λίγο ψωμί από ένα μικρό άνοιγμα. Πέρασαν χρόνια. Οι άνθρωποι έχασαν τα ίχνη του αδελφού. Βαρέθηκε με τον καιρό να σχολιάζουν το σκάνδαλο. Στο τέλος το έριξαν στη λησμοσύνη. Μια εποχή ο Νείλος κράταγε με πείσμα τα νερά του χαμηλά. Δεν φούσκωνε να ποτίσει την διψασμένη από το λιοπύρι αιγυπτιακή πεδιάδα. Τα χωράφια χλώμιασαν. Τα σπαρτά καταστρέφονταν σιγά σιγά προ μήνυμα μεγάλης δυστυχίας. Απελπισμένοι άνθρωποι έτρεχαν στα μοναστήρια και στις εκκλησίες για προσευχές και λιτανίες. Μάται όμως, τα νερά του ποταμού δεν ανέβαιναν με κανένα τρόπο. Τέλος, ο επίσκοπος μιας επαρχίας, ένας άγιος άνθρωπος που έκανε πολύ προσευχή για τη δυστυχία του κόσμου, άκουσε φωνή στον ύπνο του να του λέει πως αν δεν προσευχεί ο διάκονος που είναι κρυμμένος στην καλύβα του τάδε γέροντος, το νερό δεν ανεβαίνει. Την άλλη μέρα ευσεβής επίσκοπος με όλη τον κλήρο του και πολύ λαό πήγε στην καλύβα του γέροντος και έβγαλε δια της βίας τον διάκονο από την κρυψώνα του. Τον ανάγκασε να προσευχηθεί. Μόλις εκείνος ύψε τα χέρια του στον ουρανό και ψιθύρισε λίγα θερμά λόγια προσευχής, ο ποταμός πλημμύρισε και πότισε τα ψασμένα χωράφια. Οι άνθρωποι που πριν είχαν σκανδαλιστεί με το σφάλμα του διακόνου, βλέποντας τώρα την παρησία που είχε αποκτήσει με την καλή του μετάνοια, τον ευλαβήθηκαν και δόξαζαν τον Θεό. Ένας μοναχός κατέβηκε στην πόλη να πουλήσει το εργόχειρό του. Στον δρόμο συνάντησε κατά τύχη μια ωραία νέα θυγατέρα ειδωλολάτρου ιερέως. Άφησε αφύλακτο τον εαυτό του και τόσο κυριεύτηκε από την κακή επιθυμία που ξέχασε τις υποσχέσεις που είχε δώσει το Χριστό για παρθενία και αγνότητα και τη ζήτησε από τον πατέρα της για σύζυγο. «Δεν μπορώ να σου υποσχεθώ», του είπε εκείνος, «αν δεν ρωτήσω πρώτα το Θεό μου». Πήγε πράγματι στο μαντίο να πάρει χρησμό. «Ζήτησέ του», το λέει στο μαντίο, ο δαίμονας δηλαδή, «να αρνηθεί το σχήμα του μοναχού και το βάπτισμά του». Έτσι απάντησε ο διάβολος. «Αρνούμε και τα δύο», τόλμησε να ξεστομίσει ο δυστυχισμένος καλόγερος, σκοτειμένος από την παράλογη επιθυμία του. Τότε είδε να βγαίνει από το στόμα του ένα κάτασπρο περιστέρι και να χάνεται στο άπειρο. Ο πατέρας της νέας όμως δεν ικανοποιήθηκε αμέσως. Ζήτησε και δεύτερο χρησμό. «Μη του δώσεις τη θυγατέρα σου», είπε το μαντίο. «Ο Θεός του δεν τον εγκατέλειψε ακόμη». Σαν τ' άκουσε αυτά ο ασκητής, συγκλονίστηκε. Συντρίφθηκε η καρδιά του. «Ο άθλιος εγώ», φώναξε, «αρνήθηκε ένα Θεό που ποτέ δεν αρνείται τα έργα των γυρών του». Θρυντώντας τη φοβερή του αμαρτία πικρά, σαν τον Πέτρο γύρισε στην έρημο. Πήγε ευθύ σε έναν από τους Αγίους Πατέρες και εξομολογήθηκε βαθιά μετανοημένος. Εκείνος τον άκουσε με κατανόηση. Τον στήριξε, τον παρηγόρησε, αλλά του έδωσε βαρύ επιτίμιο. «Κλείσου εκείνο το απόμερο σπήλαιο», του είπε και του έδειξε τη σπηλιά που ήταν επάνω από την καλύβα του, στην κορυφή του βουνού, του βράχου. «Τρώγε λίγο ξερό ψωμί μια φορά στις 3 μέρες και μην πάυσεις να προσεύχεσαι με θερμά δάκρυα στο στο φιλάνθρωπο Θεό να σε λέει. Το ίδιο θα κάνω κι εγώ για χάρη σου και ελπίζω πως με κάποιο σημείο θα μας φανερώσει ο Θεός πως δέχτηκε τη μετάνοιά σου. Ο αδερφός ακολούθησε πιστά τη συμβουλή του γέροντος. Νίστευε όμως και ο πνευματικός και συγκοπίαζε με τον μετανοούντα. Σε παρακαλώ, Κυρία μου, έλεγε στην προσευχή του με πολύ πόνο συμπαθής γέροντος, χάρισέ μου την ψυχή του αδερφού και δέχουσε τη μετάνοιά του. Πανάγνωστος Θεός άκουσε τους στεναγούς και τον δύο. Ύστερα από μια εβδομάδα που πήγε ο γέροντας να δει τι κάνει ο αδερφός εκείνος, του φανέρωσε πως είχε διακρίνει πολύ ψηλά στο ουρανό το περιστέρι που με την άρνηση είχε βγει από το στόμα του. Εξακολούθησε τον αγώνα, αδερφέ, και έχει την ελπίδα στο Θεό έλεος, είπε ο γέροντας και τον άφησε πάλι μόνο του. Πέρασε ακόμη μια εβδομάδα και ο αδερφός παρηγορημένος ξομολογήθηκε στο γέροντα πως το ποθούμενο περιστέρι πήγε και στάθηκε πολύ κοντά στο κεφάλι του. Συνέχισε, τέκνο μου, την καλή μετάνοια, είπε εκείνος ευχαριστημένος. Σαν πέρασε και τρίτη εβδομάδα, πήγε πάλι ο καλός πνευματικός να επισκεφτεί την ψυχή που είχε αναλάβει. Βρήκε ένα αδερφό να κλαίει από χαρά. Ήρθε το περιστέρι, αβά του, είπε μόλις τον είδε. Λίγο πρωτού φανείς εσύ και κάθισε πάνω στο κεφάλι μου. Καθώς άπλωσα με τη λαχτάρα να το χέρι να το κρατήσουν, να μην μου φύγει πια, με ένα πείδημα εκείνο μπήκε στο στόμα μου. Ας έχει δόξα ο Θεός, τέκνο μου, είπε συγκινημένος ο αβάς. Μας πληροφόρησε πως δέχτηκε τη μετάνοιά σου. Πίνε τώρα στο κελί σου και πρόσεχε πολύ τον εαυτό σου να μην διώξεις άλλη φορά τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που έλαβες το Άγιο Βάπτισμα και την ανανεώνεις με τα άλλα μυστήρια της Εκκλησίας. Ο αδερφός όμως δεν θέλησε να αποχωριστεί τον Άγιο Γέροντα. Έμεινε στην υποταγή του και με τη σοφή του καθοδήγηση αγωνίστηκε τον καλό αγώνα της μετανοίας. Ένας νέος ευσεβής πήγε στους Αγίους Τόπους να γίνει καλόγερος. Γύρισε τα διάφορα προσκυνήματα, έμεινε αρκετές μέρες στο όρος των ελαιών για προσευχή και η ψυχή του πλημμύρισε από κατάνοιξη και θείο έρωτα. Επιστρέφοντας στα Ιεροσόλυμα, εξομολογήθηκε όλες τις αμαρτίες στον Πατριάρχη και τον παρακάλεσε να του δώσει βαρύ κανόνα. Βαχαιρεύς όμως δεν έπρεπε καμιά σοβαρή αιτία για τιμωρία, του είπε θαυμάζοντας την ταπείνωσή του. Δεν είναι δίκαιο, τέκνο μου, να σε καταδικάσω εγώ, αυτό ο Πανάγαθος Θεός σε έχει ήδη συγχωρέσει. Ο νέος όμως που θεωρούσε τον εαυτό του πολύ αμαρτωλό, έφτιαξε μια καλύβα πάνω στο όρος των ελαιών, κλείστηκε μέσα και πέρασε βαριές αλυσίδες στα πόδια και στο λαιμό του. «Ποιος σου φόρεσε τις αληθίδες, αδελφέ?» το ρωτούσαν οι περαστικοί. «Ο άρχοντας για τα εγκλήματά μου», απαντούσε κλαίγοντας εκείνος. Πολλοί μάλιστα είχαν πιστέψει πως ήταν πράγματι φωνιάς. Πέρασαν χρόνια. Ο νόσος εξακολουθούσε να σηκώνει με υπομονή τα βαριά σίδερα, όσο μια μέρα παρουσιάστηκε μπροστά του ο Θείος Άγγελος. «Δεν χρειάζονται πια αυτά», του είπε και του έδειξε τις αλυσίδες. Όλες οι αμαρτίες συγχωρήθηκαν και παρθείς έπεσαν κάτω τα βαριά σίδερα και το σώμα του νέου ελευθερώθηκε. «Ποιος σου έλυσε τα δεσμά του?» ρωτούσαν τώρα οι πειραστικοί. «Εκείνος που μου έλυσε και τις αμαρτίες», αποκνόταν με χαρά ο αδελφός, και ύστερα από λίγες μέρες εκοιμήθη. Ένας νέος πήγε με βαριά καρδιά στο πνευματικό του και ξομολογήθηκε. «Ο λογισμός μου με βασανίζει, γέροντα, να εγκαταλείψω τον αγώνα, αφού και ύστερα από την επιστροφή μου στον Χριστό και τη μετάνοιά μου δεν μπορώ ακόμη να βγάλω από πάνω μου όλες τις αδυναμίες. Μου θυμίζεις με αυτά που μου λες κάποτε που συνέβη πριν κάμποσο καιρό σε ένα φίλο μου αγρότη», είπε ο πνευματικός. «Έλα κάθισε κοντά μου, παιδί μου, να σου διηγηθώ τη μικρή ιστορία». Ο νέος άκουγε πάντοτε με ενδιαφέρον τα χαριτωμένα αυτοσχέδια ανέκδοτο του αγαθού γέροντα. «Ο φίλος μου, που λες, Είχε ένα χωράφι στην άκρη του χωριού. Είχε μείνει χρόνια καλλιέργητο. Ήταν πια γεμάτο αγκάθια και τριβόλια. Μια καλή χρονιά όμως σκέφτηκε να το σπείρει, αλλά έπρεπε πρώτα να καθαριστεί. Έστειλε λοιπόν το μεγάλο του γιο να κάνει δουλειά, τη δουλειά αυτή. Μα σαν είδε το παλικάρι εκείνη τα πλώρια αγκάθια, τα αγριοβότανα, έπεσε σε απελπισία. «Δεν γίνεται να φτιάξω ποτέ αυτό το χωράφι», έλεγε και ξανά έλεγε στον εαυτό του. «Πώς να ξεριζώσω τόσα αγριόχορτα». Έτσι έπεισε τον εαυτό του πως ήταν αδύνατο να γίνει δουλειά. Ξάπλωσε κάτω από ένα θάμνο και κοιμήθηκε. Σαν ξύπνησε ήταν πια μεσημέρι. Έριξε το νησταγμένο βλέμμα του στην αγριάδα και τρόμαξε. Έμεινε καρφωμένος στη θέση του ως το βράδυ χωρίς να κάνει τίποτε. Το ίδιο και την άλλη μέρα και την τρίτη. Σχαρμοζιόταν, στριφοζύριζε τεμπέλικα. Έπεφτε στον ύπνο, ξύπναγε, μόνο δουλειά δεν αποφάσισε να κάνει. «Τίποτα δεν έκανε τόσες μέρες», του είπε ο θυμωμένος πατέρας του, σαν πήγε και είδε πως ο γιος του δεν είχε βγάλει ούτε ένα αγκάθι. «Βαραίνει η ψυχή μου, πατέρα», ομολόγησε ο νέος. «Σαν γυρίζω και βλέπω πόσο δουλειά με περιμένει και δεν μπορώ να πάρω απόφαση να αρχίσω». «Αν κάθε μέρα, παιδί μου, καθάριζες τόση γη όσο πιάνεις με τον πόη σου, σαν ξαπλώνεις και κοιμάσαι, θα κόντευες τώρα να τελειώσεις». Ντροπιασμένος για την τεμπελιά του ο γιος, έβλαπε αμέσως σε πράξη τη συμβουλή του πατέρα του. Σε λίγο είδε με τα μάτια του πως δεν ήταν κατόρθωτο να καθαρίσει το χέρσο χωράφι. «Μιμήσου τον κι εσύ, παιδί μου, και όταν ξανάρθεις θα μου πεις αν στα αλήθεια είναι τόσο δύσκολο να ξεριζώσεις με υπομονή τα πάθη της ψυχής σου». Ο νέος έφυγε με καινούργια δύναμη από την εξομολόγηση, αποφασισμένος να συνεχίσει τον καλό αγώνα. «Τον Πατέρα προσκυνήσομεν και τον Υιόν δοξολογήσομεν και το Παναγίο νόμο πνεύμα πάντες ανυπνήσομεν κράζοντες και λέγοντες Παναγία Τρίας σώζε πάντας ημάς». Διευχών των Αγίων Πατέρων μου, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Καλή μετάνοια, καλή μεγάλη εβδομάδα, ο Θεός να μας ευλογεί.